Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 22 ноябрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта финансы полициясы Кыргызстандан бараткан 23 миллион доллардай акча сыртка мыйзамсыз жол менен чыгарылып баратканын ачыктады. Айрымдар муну жаңы бийликтин дымагын көргөзүүгө жасалган аракет деп дагы кабыл алып жатышат. Чоо жай берүүбүздө мына ушул темага токтолобуз. Ал эми миң санат рубрикасында Сингапурдун биринчи премьер-министри даңазалуу Ли Куан Ю тууралуу баян күтөт. Эже сиңдилер кеп дүкөнүндө мен абьюзер эмесмин деген тема талкууга алынат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Финансы полициясы 23 миллион АКШ доллар өлчөмүндө акчанын Кыргызстандан сыртка мыйзамсыз жол менен чыгарылып бараткан фактынын бет ачылганын жарыялады. Буга чейин дагы сырттан товар алып келүү деген шылтоо менен 180 миллион доллардан ашуун кылмыштуу кирешени легалдаштыруу аракети аныкталганын билдирген. Бирок финансы полициясы ири өлчөмдө акчаны өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып, аны сыртта далдаштырууга адистешкен кылмыштуу топтордун каякка таандык экени жана алардын коррупциялык чыйымдарынын изи тууралуу толук маалымат берген эмес. Ошондуктан талдоочулар арасында муну шайлоонун астында жаңы бийликтин дымагын көргөзүүгө жасалган аракет жана саясий популизм дегендер дагы арбын. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Кыргызстандын аймагында кылмыштуу жол менен табылган акчаны сыртка чыгарып, адалдаштырууга ыңгайлашкан коррупциялык чыйымдар аныкталганын жарыялады. Бул ишке өлкөдөгү кээ бир коммерциялык банктардын жана тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын кызмат адамдарынын дагы катышы болушу мүмкүндүгү жана ал жагдайлар тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныктала турганы белгиленген. Бул жолу финансы полициясы товар сатып алуу үчүн которулган төлөм деген шылтоо менен 23 миллион АКШ долларын чет мамлекетке алып чыгып кеткен кылмыштуу топту аныктап, анын ишмердигине бөгөт койгону тууралуу мекеменин учкай маалыматында көрсөтүлгөн. Финанс полициясынын маалымат катчысы Анастасия Пискур тергөө органы өлкөдөн мыйзамсыз жол менен чыгарылып кеткен бул акча которуулардын натыйжасында мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталганын билдирди.
Следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызской Республики государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 347 миллионов сомов.
Тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сомдон көп өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталды. Ушул жылдын 12 ноябрында акча каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашырып келген ТМ деген жаран кылмышка шектүү деп кармалды. Ушул жылдын 14 ноябрында кармалган адамга карата биринчи тергөө абагына камак алуу түрүндө жаза чарасы колдонулду. Азыркы убакта иш тергелип жатат. Жогорудагы аталган схемага тиешеси бар кызмат адамдар жана аталган акча каражаттардын келип чыгышы аныкталууда.
Ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств.
Ошол эле кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын башкы тергөө башкармалыгы өлкөдөн мыйзамсыз жол менен чыгарылган 23 миллион доллар акча каражатынын кимге таандык экенин ачык көрсөткөн эмес. Тергөө органы ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешени адалдаштырууга адистешип, акчаны чет өлкөлөргө чыгарып кетүүнү ишке ашырган кылмышка шектүүнүн аты жөнүн жашыруун сактап, учкай маалыматта анын инициалын кыскартып, ТМ аттуу жаран кармалды деп гана маалымат берген. Анда акчаны мыйзамсыз жолдор аркылуу сыртка чыгарып кетүүгө байланышкан жогорудагы чийимге жана коррупциялык байланыштарга катышы бар болушу мүмкүн болгон кызмат адамдары жана акчанын каяктан алынып, кайда багытталганы ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында аныкталып жатканы гана көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин экс депутаты бажы кызматынын полковниги Искак Масалиев ири өлчөмдө акчаны өлкөдөн мыйзамсыз жолдор менен чыгаруу фактысы бурмаланып жатышы мүмкүн деген ойдо.
23 миллион доллар акчаны чыгарышы мүмкүн деп атпайбы? Мен материалдарды билбейм да эмне ким чыгарып сурлаган тулган. Сотко жеткенде көрүлүшкөн да болот. Мен эсимде бар, бир финансовый полиция КТА компаниясы 200 миллион сом жашырды деп айтканда, анын аягында 2 миллион менен бүткөн го. Ошондо эле азыр кайталанып жана бийлик акчаны тапканы жакшы, бирок соттун жетекчиси боюнча дал тактап айта албайбыз да. Себеби ал көпчүлүк учурда таможняга байланышкан көп адашып атат, бул товардын акчасы да. Көрөсүңөр, ал 23 миллион доллар эстеп калбайт. Эки ай убакыт берип туруп, аны көрсө керек кандай болот экенин. Ал чын эле уурдалган акчабы же товарга которулган акчалар? Аны которуу же ал туура эмес болушу мүмкүн. Бирок аны мисалы үчүн миңдеген адам дордо же кара сууда иштеп жаткандар акчасын тыйындап топтоп туруп жөнөткөн ушу миллиондор кантип тартып алат өкмөт деп билбейм.
Мындан бир аз мурунураак тагыраагы 2020 жылдын октябрь айынын этегинде финансы полициясы сатылып алынган товарга төлөнө турган төлөм деген негизде 180 миллион доллардан ашуун акчанын Кытайга чыгарылып кеткен изин тапканын жарыялаган. Анда дагы ири өлчөмдөгү акчанын өлкөнүн сыртына мыйзамсыз жолдор менен чыгарууга ыңгайлашкан кылмыштуу топ бул иште 2016 жылдан бери ишке ашырып келе жатканы аныкталганы мекеменин учкай маалыматында көрсөтүлгөн болчу. Анда мамлекеттик бюджетке төлөнбөй калган салыктарды эсептегенде келтирилген зыяндын өлчөмү 1.1 миллиард сомдон ашуун экени белгиленген. Аталган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып камакка алынып тергөөгө сурак берип жатышканы жарыяланганы менен алардын кимдер экени коомчулукка табышмак бойдон калган. Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков силке жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшө турган мамлекеттик орган жалган же болбосо бурмаланган маалыматтарды таратууга акысы жоктугун айтып, финансы полициясы ар бир таратылган чуулгандуу фактынын аягы эмне менен бүткөнү туурасында коомчулукка ачык маалымат берүүгө милдеттүү экенин билдирди.
Бул популистический информация болбош керек. Азыр мындай орманда бул каражат мамлекеттик бюджеттен өтө керек, бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Мисалы, баягы 188 миллионду Кытайга чыгарып баратканды кармалды деп атпайбы? Эгер биздикилер товарын алып келген акчасын төлөп аткан болсо, анда бир жөн. Бирок ошол эле маалда, мисалы, миллион сомдон ашык бир жакка которуш үчүн сен тиги банкка барып, тиги доказывать этишиң керек. Бул келишимдин негизинде мен баланча жакка котордум, карыз элем, же болбосо мен товар алганы берип атам депчи. Ошону эмкиче чейин алар маалымат бере элет. Аны деген эгер мамлекеттик менчик алса, анан эмненин негизинде мамлекеттик менчик алынды ал акчачы. Алынбаса анда ээлерине кайтарылып берилдиби? Кайсы негизде берилди? Анан эмне болуп жыйынтыгы чыгып атат? Же мындай пиар үчүн жасалып атабы? Бул деген коомчулуктар кандай суроолорду туудуруп атат да. Ошон үчүн бул чырдуу маселелердин бири деп эсептейм.
Буга чейин Азаттык радиосу, OCCRP жана Клооп медиа мекемелери бажыдагы миллиондор деген аталыштагы журналисттик иликтөөлөрдүн сериясын чыгарып, 2011-2016 жылдар аралыгында Кыргызстандан кеминде 700 миллион доллардан ашуун акчанын мыйзамсыз жолдор менен чыгарылып кеткенин жарыялаган. Анда кылмыштуу жолдор менен табылган акчаны товарларды сатып алууга деген негизде банктар аркылуу которгон жана Кыргызстандын эл аралык аба майдандарында иштеген атайын акча ташыгычтар, учактар менен накталай акчаны сыртка чыгарып турган көмүскө каналдар бар экени көрсөтүлгөн. Коомдук ишмер Тойгонбек Калматов жаңы бийликтин саясий эркине байланыштуу мына ошол көмүскө чийимдер эми аныктала баштады деген ишенимде.
Биздин республикада бул жашырылган акчалар ВВПнын бир 30-40% түзөт. Кытайдан, Түркиядан, Арабия Эмираттарынан товар алып келебиз деген шылтоо менен бул жерден товарларды сатып пайда болгон акчаларды налог төлөбөстөн, социальный фондко төлөбөстөн сыртка товар алабыз деген шылтоо менен чыгарып кеткендиги бул факты. Бирок бир жаман жери мурунку бийликтин учурларында Атамбаевдин, Жээнбековдун учурларында укук коргоо органдары булар менен иш алып барган эмес. Мына мынау жаңы бийлик келгенден баштап ГКМБ болсун, финполиция болсун коррупция менен айрыкча жашыруу чыгарылып аткан акчаларды кызматкерлер анализ жүргүзүп текшерип аркасынан түшүп ушуларды таап аткандыгы, мындан кийин коррупция менен жаап жашырып налогду төлөбөстөн киноо экономика менен күрөшүүнү жаңы бийлик Кыргызстанда жогорку деңгээлде чыгарат деген ишеничти жаратат да.
Анткени менен башка бир саясий талдоочулар жаңы бийликтин учурунда укук коргоо органдары ири кармоолор жана коррупциялык чийимдер туурасында коомчулуктун көңүлүн буруп дүрбөлөң түшүргөн маалыматтарды таратканы менен иш жүзүндө жыйынтык көрүнбөй жатканын сынгалышууда. Муну саясий популизм жана президенттик шайлоонун алдындагы жаңы бийликтин дымагын далилдегиси келген анын кожо көрсүн аракети дегендер да жок эмес. Анткени ири өлчөмдө акчаны алып чыккан топтордун ким экени жана анын кимге таандык экени ачык жарыяланып, ал каражаттын бюджетке түшкөнүн ырастаган документалдык далилдер коомчулукка чыкмайынча бул чуулгандуу маалыматтарга ишен кыйын экени белгиленди. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай аткезчилик каналдарга бөгөт коюп, көмүскө капиталды сыртка алып чыгууда жаңы бийлик коомчулукту азырынча ынандыра электигин айтты.
Эми булар тиги райымынча төлөйдү деп атат же бир чегин көрсөтпөйт. же мындай болду деп атат. Вообще эч бир да прозрачный ишин көрсөтө элек да бүгүнкү күнгө чейинчи. Мындай коомчулугуна на турган, өзү мыйзамдар талап кылган нормага жооп бере тургандай кылып бир мындай элдин алдына эч нерсе бербей жатат. Ошон үчүн мен чын айтайын 23 миллион бюджетке түштү, мына деген нерселер деги эле көрсөтүлбөй жатат. Атайын эсеп деген эмне? Эмне үчүн атайын эсеп? Өзү бардык нерсенин логикасы болот да. Ошол эле 23 миллион доллар деген бул чоң акча да азыр биздин бюджеткечи. Муну көмүскө экономиканын чыгаруунун жолун деле билбейт экен да, бул элементарный эле 15 жылдан бери эле кыйкырып жүргөн нерсе да. Көмүскөдөн чыгаруунун жолу бул текшерүүнү азайтуу, салыктарды азайтуу, цифровизация кылуу болду. Ошол эле болсо өзү эле чыгат, эч ким жашыргысы келбей калат, эч ким эки бухгалтерия түзгүсү келбей калат, эч ким текшербесе эле.
Кадырмандуу угармандар, сиздер чоо жай иликтеп талдоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошол эле кезде коомдук ишмер Тойгонбек Калматов Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери өлкөнүн бажы жана салык тармагында аткезчиликте, мыйзамсыз ишкердикте, көмүскө экономиканы жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга ыңгайлашкан каналдардын өөрчүп кеткени эч кимге деле жашыруун эмес экенин кошумчалады. Тойгонбек Калматов көп жылдардан бери калыптанып калган уюшкан кылмыштуу топтордун жана бийлик менен бизнестин чырмалышкан коррупциялык чийимдерин аныктап, тамырын кыркууга убакыт келип жетти дейт.
2004 жылы мен анда экинчи Созовтун депутаты болушум. Жогорку кеңеште карап комиссия түзүп, биз Торгартты, Эркештамды барып текшергенбиз. Биздин Кыргызстанда экспорт импорттан Роспомошко болгон 10 эсе разница берди да. 1 миллиардка жакын болсо, аларда 10 миллиардтан ашык доллар. Анан биз бул вопросту көтөрүп, таможнядан жетекчилери менен сүйлөшкөндө булай айткан. Себеби кытайлыктар дейт, таможня товардын баасы боюнча Роспомошко кылат, а биз только салмагы боюнча гана Роспомошко кылабыз, баасын эсепке албайбыз деп. Анан мына ошондо биз киргизген сунушту ушул убакка чейин эске албай келет атат да. Дагы эле ошондо разница бар. Эгер кино экономиканы ачыктыкка чыгарсак, налоговый инспекция менен таможный кызматты ачыктыкка чыгарсак, бюджетти 1.5 эсе толтурсак болот. Эгер төлөбөсө, ушул укук коргоо органдары алар барып аларды далилдеп аны төктүрсө, биз тыркы карыз деп чет мамлекеттен жардам сурабай эле жаап коюшка мүмкүнчүлүк бар.
Буга чейин парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон топтордун шарапаты менен тарапташтары түрмөдөн чыгарып, кийин бийликке келген саясатчы Садыр Жапаров экономикалык мунапыс жарыяланганын билдирип, көмүскө кирешелерди аныктоо жана мамлекеттик казынага төктүрүүнүн мезгили келгенин шардана кылган. Анда кимде ким мыйзамсыз жолдор менен табылган кирешелерин өз ыктыяры менен ачыктап бюджетке төксө кечирим болорун убада кылган. Бирок анын саясий атаандаштары буга чейин мамлекеттен өнөлүп кеткен акчаны казынага төктүрүп, көмүскө капиталды легалдаштырууга байланышкан бул саясий өнөктүктүн мыйзамдык негизде иштелип чыккан ыкмалары иш жүзүндө жолго коюла электигин сындап чыгышкан. Саламатта туруңуздар, берүүнү даярдаган Бишкектен Куанычбек Жолдошов.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте миң санат берүүсү. Бул жолу Шайлообек Дүйшеев Сингапурдун биринчи премьер-министри даңазалуу Ли Куан Ю тууралуу баянын улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сингапурдун атактуу жол башчысы Ли Куан Ю тууралуу баяныбызды уланталы. Тарыхтын жолун жебир жиндилер гана өзгөртөт. Эгер эртең Сингапур бирдеме боло турган болсо, мен өлгөн жеримден бүгүн туруп келем деген экен Ликуан Ю. Мамлекеттик ишмердин саясатчыдан айырмасы, саясатчы келеткан шайлоодо кантип депутат болон деп шайлоо жөнүндө гана ойлосо, мамлекеттик ишмер келечекте келеткан муундун эги жеринин тагдыры жөнүндө ойлонот деген экен улуу Черчилль. Ликуандын Европа жөнүндө айткандары: немистер чыгымдаганына караганда иштеп тапканы арбын эл, анткени алардын жумушчу күчүнүн кесипкөйлүгү өтө күчтүү. Немистер качан болбосун энергиясы, эмгекти сүйгөндүгү, ишке тактыгы жана тартиби менен башкалардан алдыда тура берет. Черчилль айтпады беле: эгер Гитлер Советтер Союзуна акылсыздык менен кол салбаганда, эгер согушка Америка катышып жардам бербегенде бүтүндөй Европа бүгүн жалаң немис тилинде сүйлөп калмак деп. Улуу Британияныкы болсо такыр башка. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул өлкө Американын пайдасы үчүн дүйнөлүк таажыдан баш тартууга аргасыз болду. Индиядан ажыраган соң Пакистан менен Бангладешке да таасирин жоготту. Англичандар Британ империясын, француздар француз империясын түзсө, бельгиялыктар Африканын эбегейсиз аймагын ээлеп, минералдык ресурстарга абдан бай 5 миллионго жетпеген калкы бар Конгого кожоюндук кылып турду. Анан эмне болду? Колониялардын чынжыры үзүлдү да империялар урап түштү. Ошондогу дүйнөгө үстөмдүк кылып турган империялардын доору эми эч качан кайтып келбейт. Кайтып келсе да башкача түрүндө кайтып келет. Маселен, дүйнөнүн баарына болбосо да бир бөлүгүнө Кытай экономикалык жактан үстөмдүк кылып тургандай болуп кайтып келет. Япония. Азыркы күндө Япониянын эң эле башкы маселеси демографиялык көйгөй. Өлкөнүн калкы тездик менен карып баратат. Ошого карабай балдардын төрөлүшү улам азаюуда. Калган каткан маселелердин баары мунун жанында кепте болбой калат. Эгер Япония жакын арада демографиялык проблемаларын чече албаса, анын келечеги өтө тумандуу. Ооба, япондор тышкы күчтөр менен күрөшүүдө алдына эл салбаган эрк күчкө ээ калк. Ал эми элинин демографиялык абалын оңдоодо япондор тышкы күчтөр менен эмес, өзү менен өзү күрөшүп, өзүн өзү жеңип чыгуусу зарыл. Аялдар менен эркектер жашоо турмуш менен балага болгон мамилелерин өзгөртпөсө болбойт. Бирок япон аялдары мурдагы үй кызматындагы ролдоруна деги эле кайтып келгилери жок. Алар эми баштагыдай күйөөлөрү менен балдарына, кары картаңдарына камкордук көрүп жашаганды каалашпайт. Ал тургай антип жашабайбыз деп коскулоң да чыгарышууда. Эки Корея. Мен эч качан Түндүк Кореяда болгон эмесмин, болгум да келген эмес, болоюн деген доюм жок. Дүйнөдө бул өлкөгө окшогон бир дагы өлкө жок. Ал тургай Кытайда да адамдардын айрым бир укуктары сакталат. Ал эми Түндүк Кореянын калкы тышкы дүйнөдөн таптакыр чүмбөттөлгөн жашоодо жашайт. Бул өлкө жада калса өз элин дурустап бакмак тургай курсагын тамак аш менен тойгуза албай калган өлкөгө айланган. Менин байкоомдо келечекте деле Корей жарым аралында азыркыдай абал сакталып кала берет. Мунун себеби жөнөкөй эле. Кызыккан тараптар, алардын ичинде Кытай менен Америка Кошмо Штаттар үчүн Түндүк Кореянын так ушундай болуп турганы кыйла ыңгайлуу. Эч кимиси Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын согуштук жол менен да, тынчтык жол менен да жакын арада кошулуп бир калк, бир өлкөгө айланып кетишин каалабайт. Корея калкы өз аймагындагы өтө бекем элдердин бири. Тээ илгери Кореяны Чыңгыз кан басып алган, бирок монголдор андан ары деңизди кечип өтүп Японияга жете албастан ошол жерде калып калышкан,
Ошондуктан азыркы корейлердин канында Орто Азиянын ошол кездеги эң эле согушчан, эң эле жоокер элдеринин каны аралашкан. Элдин жакшы сапаты келечекте да ошол кан аркылуу сакталып кала берет. Түндүк Кореянын атом куралы бар. Эмдиги кезек Түштүк Кореяныкы. Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы начарлап, Азия чөлкөмүнө мурдагыдай аскердик таасирин сактай албай калса эле, Түштүк Корея өзүнүн атомдук программасын баштайт. Чын эле ушундай абал болсо, анда Япония менен Түштүк Корея Американын коопсуздук гарантиясынан ажырап, өз алдыларынча аракеттенүүгө мажбур болушат. Индия. Көп жылдардан кийин мен мындай ойго келдим. Деги эле Индия менен Кытайды салыштырыш мүмкүн эмес экен. Индиялыктардан айырмаланып, Кытайлар өз өлкөсүн өзүлөрү куруптур. Калктын 90%ын хансылар түзөт экен. Бул деген Кытайдын дээрлик бардык калкы Кытай тилинде сүйлөйт дегендик. Кытайда улуттук биримдик, бир тилге баш кошкондук бар. Ал эми бул нерсе Индияда жок. Индия бүгүн бирин бири түшүнбөгөн 400 тилде сүйлөйт. Британ колонизаторлары бытыранды өлкөнү бириктирип, темир жол түйүндөрүн салганга чейин Индия бири-бири менен душмандашып турган майда мамлекеттерден, өздөрүнүн махараджаларынан, өздөрүнүн султандарынан жана өздөрүнүн навабтарынан гана турган, тилдердин мына ушул өтө чоң айырмачылыгынын айынан өлкөнү өз ичинен коммуникациялоо өзгөчө кыйын болууда. Эгер сиз англисче сүйлөсөңүз, Индиянын 1.2 миллиард калкынын 200 миллиону түшүнөт. Эгер сиз хинди тилинде сүйлөсөңүз, 500 миллиону түшүнөт. Ал эми тамил тилинде сүйлөсөңүз, 60 миллион киши гана түшүнөт. Мына ушул жагдай Индиянын премьер министри үчүн өтө чоң тоскоолдукту жаратат. Анткени ар бир эле мамлекет башчысы болгон адам бардык тилде сүйлөй албайт эмеспи? Индия эч качан бирдей гегемондук өлкө болгон эмес. Бул концепция англичандар тарабынан ойлонулуп табылган жана иш жүзүнө ашырылган. Англичандар менен жергиликтүү улутчулдардын аракетине карабастан, бир улутка, бир калкка айлануу идеясы Индиянын дагы эле эңсиген кыял бойдон кала берүүсү. Ошондуктан Индия менен Кытайдын цивилизациясын бири бирине салыштыруу алма менен апельсинди салыштыргандай эле кеп. Ошону менен бирге эле Индия Кытай өнүккөндөй өнүгө алабы деген суроо алма апельсинге айлана алабы деген суроо менен эле бирдей. Кытай айтат, айтканынын баарын жасайт. Индия жасайм деп айта берет, бирок чанда бирин гана жасайт. Эки өлкөнүн саясий системасы да эки башка. Делинин борбордук өкмөтү штаттын өкмөтүн башкарган башкы министрлерине аны жаса, муну жаса деп буйрук бере албайт. Анткени штаттардын министрлери ошол жердеги элдин добушу менен шайлангандыктан борборго көз каранды болбойт. Ал эми Кытайда эгер сен борбордун буйругун аткарбай көрчү, ошол замат башың алынат. Тагыраак айтканда, кызматыңдан кол жуйсуң. Индияны өнүктүрбөй, анын колу бутун тушап турган дагы бир жактай касталык система. Эгер сен төмөнкү кастадагы кыз менен турмуш курсаң, автоматтык түрдө өзүңдүн кастаңдан чыгарыласың жана ага чейинки бардык жакшылыктарыңдан ажыратыласың. Ошондуктан Индияда брахман уруусундагылар жалаң гана брахмандарга, вайши уруусундагылар жалаң гана вайшилерге, далиттер жалаң гана далиттерге гана үйлөнүүлөрү бул өлкөнүн бузулгус салтына айланган. Индияда дүйнөдөгү билимдүү жана көп тил билген каста брахмандар болуп саналат. Бирок булар эч качан өзүнүн төмөнкү касталары менен кыз алышып, кыз беришип кан аралаштырбайт. Ал эми байыркы Кытайда белгилүү адамдар, жогорку аскер чиновниктери, интеллектиси бийик адамдар даражасына карабай туруп, өздөрү каалаган элден бир нече аял алып, кенин улам жаңы аймактарга чачып таратып келген. бирок мындар минт алышкан эмес. Эгер минтсе дароо кызматтарынан, даражаларынан кол жууган. Эгер касталык система тоскоолдук кылбаганда, брахмандар канындагы мыкты сапаттарын бүтүндөй Индия боюнча таратып, өлкөнүн өнүгүшүнө болуп көрбөгөндөй таасир этет болчу. Антке менен Индия Индиякаянындагы эң эле кубаттуу өлкө. Ички дүң продукциясынын көлөмү Кытайдыкына караганда аз экендигине карабастан, анын көп бөлүгүн курал жарака жумшаганына карабастан, Азиядагы Кытайга тең салмак боло турган дүйнөдөгү жападан жалгыз мына ушул Индия гана болуп саналат. Бул баяныбыздын уландысын кийинки жекшембиде угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мени жакшы элестерим эстеп жүрдүбөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичип алып курсакта ызып алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма азакчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми кезек эжесиңдилер кеп дүкөнүндө. Бул жолу анда мен абьюзер эмесмин деген тема талкууга алынат. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Эжесиңдилер дийим урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алынуучу темабыз мен абьюзер эмесминби. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасолова жана фем-активист, социолог Нура Садырбекова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биздин темабыздын аталышы ошол мен абьюзер эмесминби деп турат. Бүгүн биз ошол абьюзер деген эмне, абьюз деген эмне, азыр ушу заманбап бизге да англис тилден көптөгөн сөздөр келип жатыптыр, кыргыз тилине дагы кирип ошол сиңип атыптыр. Ошондуктан бүгүн биз дагы ошол абьюзер деген сөздүн өзүн алып эле ошо талкуулайбыз. Абьюзер деген эмне экенин биринчи түшүндүрүшүп сүйлөшүп алабыз. Андан кийин ошол үй бүлөдөгү түгөйлөрдүн ортосундагы, ата эне менен балдардын ортосундагы болгон психикалык, психологиялык зордуктун белгилери, э абьюз деген эмне, ошону бүгүн талкууга алабыз. Анда биринчи эле суроону Нурайым сизге узатайын. Сиз менен да буга чейин сүйлөшүп калдык. Жалпысынан ошол абьюзер деген адамды кантип сүрөттөп берсе болот? Абьюзер деген ким үй бүлөдө мисалы?
Биринчиден ошол абьюз эмне экенин айта кетейин. Бул англисчеден которгондо биринчи котормосу бул ошол кандайдыр бир басмырлоо же зомбулукту ашкере колдонгон адамды абьюзер дейбиз. Же болбосо кандайдыр бир мисалы баңгизатты деле колдонгон адамды биз абьюзер десек болот да. 2-3 мааниси бар. Биз ошол биз абьюзер дегенде эми бүгүн биз басмырлоо, зомбулукту көп колдонгон адамды айтып кетебиз да.
Анда Гүлнара айым айтып берсеңиз, сиз ушу психолог катары көптөгөн адамдар менен дагы баарлашып, балдар менен дагы, өспүрүмдөр менен көп иштешет экенсиз. Сиздин оюңуз боюнча, мындай тажрыйбаңыз боюнча ата энелердин мисалы, ата энелер менен балдарды алып көрсөк, ата энелердин балдарга карата болгон ушундай баягы психикалык, психологиялык жактан зордук көрсөтүүсүн кантип, кандай мисалдар менен мисалы айтып кетсек болот?
Мен ушул темага кайрылып атканыңар аябай ушул учурдун талабы болуп турат деп айткым келет да. Өзгөчө ушул үй бүлөдөгү кенедей эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы бири бирине түшүнбөстүк чоң мамлекеттик деңгээлде көйгөйлүү маселеге келип чыгып атат деп айтсак болот да.
Акыркы айда деле көп байкап калдык, саясатта деле абдан көп мындай бир зордуктун үстөмдүк кылып турган.
Үй бүлөдөгү жана коомдук жайда деле бири бирине болгон адамдар бири бирине болгон кандай мамиле кылышты алар ошону таппай атабы же атайын жасап атат, анан эч ким изилдөө жок, бирок ошол бири бирине үстөмдүк кылып атат деп билиш керек. Жок, ал мен айтып түшүндүрүп койдум деп. Муну минтип айткым келет да, негизи жана эң биринчи эле үй бүлөдө бала бала тарбиялап атканда ата эне ушу алар баланы менчигим, мен өзүм бул дүйнөгө жараттым, мен өзүм тарбиялап атам каалашымча деп мына ошондон эле баштап атабыз да. Анан ал бизде жаңылыштык болсо ошо бири бирине кылган аны мен үстөмдүк кылып атам деп ойлобойт ата эне. Мен аны тарбиялап атам ошентип жанагы басмырлоо жолу менен, кыйкыруу жолу менен эле. Анан аны балага көрсөтпөйбүзмү, балага айткан жокмун десе эле үй бүлө мүчөлөрү бири бирине, мисалы үчүн атасы апасы аркылуу, апасы атасы аркылуу, же болбосо жанагы үй бүлө мүчөлөрдө ким бар ошолого айтып, мына баланы ушинтип эле тарбиялаганбыз ушинтип. Анан бирок ошол учурда эле баланын аң сезими өсүп атабы, жашоого болгон инсандык өсүп өсүп атабы, калыптанып атабы, аны биз экинчи орунга коюп койгондойбуз да. Анан ошол эле учурда башка балдарга салыштырабыз, башка мамлекеттин, башка кошунан, айыл ичинде деле кошунанын балдары. Эмне үчүн анын баласы жакшы өсүп атат, ошол эле тамакты мен да берип атам, кийимди да берип атам, анан сен эмне андай деңгээлге жете албайсың дегенчи. Ал болсо, бул болсо дагы эң биринчи эле келе биздин психологиялык жактан, психикалык жактан дейбизби, баланын үстөмдүгүн чектеп койгонбуз. Өз алдынча чечим чыгара албайт, бала ой жүгүртө албайт, баары чектелүү болуп калат.
Биз ошо бала балдарыбызды кичинекейинен баштап эле көзөмөлдөп, катуу көзөмөлдөп, алар үчүн өзүбүз ошол көптөгөн маселелерди алар үчүн өзүбүз чечип коюп эле, алардын жашоосун каякка барат, кайсы жерге барып окуйт, анан окууну бүткөндөн каякка барып иштейт, иштегенден кимге турмушка чыгат же кимге үйлөнөт, ошого чейин чече беребиз да. Анан бала болсо балдарынын атын ким кандай коебуз, анан анын балдарын кантип тарбиялаш керек, бүт ошол жашообуз тун аягына чейин көрсө биз өзүбүз аны байкабастан жашоосуна кийлигишип, үстөмдүк кылып, баягы мындай кыл, тигиндей кыл деп манипуляция деген сөз бар, ошондой кылганыбыз деле, демек бул дагы ошол абьюз э
баланын эркиндигин чектөө. Жана үй бүлөдөн баланы канча жашка чейин тарбиялаш керек, баланы азыр канча жашка чейин аң сезими толук кандуу өтүп өсүп жетилет? 3 жашка чейин бала эгерде аң сезими ошо бүт баарын, ой жүгүрүп баарын өзүн таанып, коомду таанып өтсө андан кийин кеч болот деп атат. Ошол учурда бала элестеткиле, бала 3 жашка чейин таанып, ата энесин таанып, коомду, үй бүлөдөгү буюмдарды таанып атканда биз ага тыюу салып баштайбыз. Кармаба, ким экенин сураба, тили чыгып баткана, эмне үчүн бар, чоңдордун ишине аралашпа деп ошентип отуруп, чектеп отуруп, анан биз айтабыз да, бул чоңойгондо өзү үйрөнүп алат деп.
Керек болсо бизди баягы кичинекейибизден дагы баягы элдин балдары деп салыштырып чоңойтушат го, карачы иштеген балдар деп курбуларынын, туугандарынын балдарынын айтышып мындай түздөн түз айтпаса дагы, тиген балдар ушинтип апаларына ушинтип жардам берет экен, анан мынтет экен, тигинтет экен деп эле баягы эмесе ошол да абдан баланын ичинде калып калат экен да, дайым өзүн баягы жетиштүү түрдө жакшы эмес сезип, ата энесинин сүйүүсүнө татыктуу эмес сезип, ушундай бир өзүн өзү дагы басмырлап башташат экен да балдар дагычы, баягы комплекстер пайда болот экен. Жакында да мен ошону көп байкабай эле 10 жаштагы балам бар да, анан отуруп балам мен эжем болуп үчөөбүз чай ичип отуруп, анан баламдын классташы бар да, бир аябай акылдуу бир бала бар, ошону айтып берип мына мактап калдым да жөн элечи, ушундай бир чогуу окушат экен, өзү менен тең экен, 10 жашта болсо дагы физиканы билет экен, өткөндө отуруп видеого укмуш нерселердин баарын айтып берип атат, астрономияны айтып берип атат, аябай ушундай бир укмуш бала экен, бир чоңойсо бир укмуш жака бир иштеп окуп бир окумуштуу болот окшойт деп аябай мактап ушинтип сүйлөп койсом эле балам ыйлап жиберди ошол жерде деп ызаланыпчы. Ай сага эмне болду десем, эмесе сага бирөө бир сөз айттыбы десем, эмнеге сен менин көзүмчө башка бирөөнү мактайсың, демек сен мени татыктуу эмес деп ойлоп атасың да деп анан ыйлап жибербеди. Ошондо анан мен түшүндүм, азыркы балдар кичине болсо да эмесин ой пикирин айтышат экен да ата энесинечи. Мен мисалы айта алчу эмесмин кичинекейин
бала, мен бул жерде мынтип айткым келет да, ошого айтты, жакшы айта билди. Эгерде айта билүүсү жок болгондор, тартынчаак балдар ал башка жерге түшүп кетиши мүмкүн да. Анан ошол эле мисал кылып аткан баланы түзмө түз эле ал душман кылып алат. Эгерде тааныш болсо, достор арасында болсо, кошуналар ара болсо, мен душманым, биринчи орунда душманым, анткени салыштырып атасың да. Анан кабыл алат дагы, анан өзүнөн өзү эле андан четтей баштайт, ортосундагы мамилени үзө баштайт. Анан ошол эле сыяктуу жана бала айтты, мага айтты деген мама сына мындайча апасынан кача баштайт да бала. Анткени мени айтыптыр да, биринчи жолу айтты, балким айтып кийинкисинде айтпай калышы мүмкүн. Анан кача баштайт үй бүлө. Бири бирине болгон байланышын мына ата энелер ушул жерден үзүп алат.
Нурайым, азыр ошол биз түгөйлөрдүн ортосунда биз жөнүндө сүйлөшүп көрсөк, мен соц тармактарында көп окуп калдым, акыркы убактарда баягы кыргыз ырчылар деле активист айымдар дагы көп жазып калышат. Мен бул адам менен мамиле куруп жатканда башында ушул адамдын абьюзер экенин такыр билбептирмин, сүйүп эле ошол аябай сүйүүгө малынып эле анан өтө кызганып атса, же болбосо бул жака барба, булар менен баарлашпа деп бир чектөө койсо, мен мен жакшы көрүп атыптыр деп эле мен ошого жыргап эле аябай ушу башбагы кандай десем моюнсунуп берген экенмин. А көрсө анан 2 жылдан кийин мен артымды кылчайып карасам ошондо эле баягы биринчи эле кандай десем баягы белгилер ошондо эле билинген экен дейт да, ошондон башталып эле анан кийин мага кол көтөрө баштады дейт. Такыр эле мен жашоомду чектеп үйдөн чыгарбай бүт менин жашоомдогу ар бир баскан турган кадамыман өйдөгү көзөмөлдөп калды. Араң качып кутулдум дешет да. Качканда дагы кой ушул жерден 2 жолго эле түшөлү, ажырашып эле кетели десем да жөн кое бербей, ар кандай баягы сөздөрдү айтып коркутуп үркүтүп, сен азыр кетип калсаң мен сенин экөөбүздүн болгон баягы сүрөттөрүбүздү эме жарыялайм, сенин экөөбүздүн жазышканыбызды кандайдыр
жеп өлтүрөм дейт.
Жеп өлтүрөм, артыңан түшүп алам, ата энеңди ата энеңе барып башка сөздөрдү айтам деп баягы коркутат экен да. Анан айтып атышпайбы, эми мен ушунун баарын башыман өткөргөндөн кийин абьюзер деген ушундай болот турбайбы, белгилери ушундай болот турбайбы деп эми билип атам. Мага башынан эле бирөө айтса ошону мен башынан эле көңүл бурмакмын дейт да. Жалпысынан ошол мисалы мамиледеги жаңы башталып келаткан ошол абьюздун, зордуктун, психологиялык зордуктун кандай эң биринчи баягы белгилери, сигналдарын байкасак болот?
Биринчиден биз ошол адамдын ошол жаштыгында же бала кездигинде болгон кандай үй бүлөдө чоңойгонун ушуларына дагы көңүл бурушубуз керек. Бирок көпчүлүк убакта биз бирөөнү сүйүп калганда аларды эске албайбыз да. Биз ушул сүйдүм, күйдүм, өлөм, күйөм деп турмуш курабыз, анан кийин ушундай майда чуйда мындай нерселерге көңүл бурбайбыз көбүнчө элечи. Бирок ошондой комплекси бар ошол жаштык кезинде, ошо бала кезинде ата энесинен ушундай мындай абьюзивдүү мамилелерде чоңойгон балдар кийин деле ошонусун көрсөтөт да. Алар ошондой мамилелерде чоңойгон и ошондой мамилени башка өзүнүн үй бүлөсүндө деле көрсөтөт да. Мисалы ошол жумушка барган аялды сен ким менен жүрөсүң, мен сага чалам азыр, жаныңдагы отурган адамга телефонду бер деген дагы убактар болот.
Видео звонок менен
азыр эми ушундай болуп калды да. Биздин мен мисалы мындай неме кылып жүргөндө
WhatsApp аркылуу жайгашкан жериңди мага жөнөт деп айтышат экен, локацияңды жөнөт деп.
Сүрөткө тартып жөнөт, жаныңда ким отурат, мен азыр чалам, мен сүйлөшөм ошол киши менен, же болбосо сен ал курбуң менен сүйлөшпө дейт. Ошентип адамга жакын мындай маанилүү адамдарды жок кылганга аракет кылат да, анан бир гана өзү үстөмдүк кылып, өзү басмырлоо кылып мындай өзүнүн бийлигин, өзүнүн күчүн көрсөткөнгө аракет кылат да. Ошол ушул адамды үстүнөн, ошол адамдын үстүнөн
толук бийликти өз колуна
ошондой кылып, анан башка эч ким ага мындай жардам көрсөтпөсө, аны менен эч ким сүйлөшпөсө деп ушундай нерсе кылганга аракеттенишет да абьюзерлер.
Сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз. Бүгүн студияда мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фемактивист социолог Нура Садырбекова.
Мен ошо Нуранын сөзүнө кошум келет да, бул жалпы жолуна эле зомбулук, зомбулук десе эле баягы сөзсүз эле сабап анан адамды майып кылып жок кылуу деп. Жана экономикалык зомбулук жанагындай үстүнө үстөмдүк акча бербей, ооба, жолсо иштетпей, анан берсе дагы кайра канчасы калды анан эсептеп аркасынан түшүп алып. Анан эң мындай психологиялык зомбулук мындай адамдын канчалык деңгээлде психикасына доо кетет. Ошол адам өзүнө эле күндө эле ошондой жемелерди угуп отурса, ал мамилени кой ошол ой жүгүртүүсү да бузулат да.
Ооба.
Азыр келсе мага баягы сөздү айтат деп алдын ала даярданып атат да.
Ооба.
Анан эмне болуп анан үнү катуу чыгып анан ага үстөмдүк кайра кыйкырып баштаганын өзү да адам сезбей калат да. Анан анысы баягы үстөмдүк кылып аткан киши айтат да, мен кыйкырган жокмун, кийимиң бүтүн, тамагың бар, анан эмнеге ушундай болуп атат депчи. Бул физикалык зомбулуктан дагы ошо психологиялык зомбулук, негизи эле үй бүлөдөгү зомбулук, жанагы бала тарбиялоодагы бул чоң айлампага түшүп кеткен зомбулук деп эсептелинет экен.
Абьюзерлердин өзгөчө абьюзер энелердин дагы бир түрү бар. Аталар деле кирет болуш керек, бирок ошо көбүнчө апаларын айтып калышат да, ошон үчүн мындай көп байкап калдым. Мен тааныштарымдын, курбуларымдын арасында социалдык тармактардан да окуп калам, баягы апалары балдарын абдан көп баягы күнөө сезими аркылуу, мына сен мен ушунчага жеткирдиң, сен менен тилимди албай, мына мен ооруп калдым, мына мен жүрөгүм кармап калды, мына мен давлением, кан басымым көтөрүлүп кетти деп, мына сен үчүн мен ооруканага жатып калдым, мына сен мен айткан кызга үйлөнбөй жүрөсүң, же болбосо мага мен жактырбаган кыз менен сүйлөшүп жүрөсүң, мына мен өлгөнү калдым, мен өлсөм сен күнөөлүү болосуң деп баягы өлүмгө чейин айтып өздөрүн баягы мен өлүп калсам мына сен менин өлүмүм сенин мойнуңда болот деп ушунчага чейин барышат да, балдарын коркутупчу, өзү каалаган натыйжаны алыш үчүн, өзүнүн каалап турган нерсесине жетиш үчүнчү. Анан бул жерде баласы каалап турбаса дагы өзүнүн эркине каршы ошол апасынын атасынын айтып атканын жасаганга аргасыз болушат. Бул ушунчалык бир жеткен бир зомбулуктун, зордуктун менин оюмча бир психологиялык ушундай бир абьюстун туу чокусу да мен үчүнчү. Баягы ата энең отуруп сага мен сага экинчи энең эмесмин, же болбосо кечип коем деп көп нерселерди, ушундай мисалдарды көп көрөм да.
Бул деле ошол апалардын, энелердин, аталардын өзүнүн комплекстери, ошол кичине кезинен, бала чагынан болгон комплекстери, сүйүү жетишпегендигин же мындай кандайдыр бир внимание да жетишпегенин айтат да. Алар деле ошентип өсүп анан кийин мен эне болгондо мен ошол мээримди мен кайра алышым керек деген ушундай бир ойлору да болот.
Балага берген бүт болгон көңүлдү канча берсем ошонун баарын кайра мага бериш керек деген бир ой менен жашайбыз.
Анан бизде ушул энелердин мындай балалуу, көп балалуу эненин мындай статусу болот да. Анан кийин көп балалуу эне болуп анан кийин аларды үйлөп анан кийин алар анын айтканын кылбаса ага бир кандайдыр бир ушул менин бир авторитетим жок экен, же ушундай мени эч ким сыйлабайт экен деген мындай ой дагы болот дагы. Ошон үчүн ошондой болушу мүмкүн да. Бирок биз азыр эми биз жаш болуп ошондой нерселерди сезип билип көп окуп анан кийин ата энелерибизге деле айта алабыз да, мисалы ушул жерде туура эмес болуп атат, ушундай мага жакпаган, мен мындай мага кандайдыр бир начар эмне деп койсок сезимдер алып келген бир нерсе болуп атат, ушуну башкачараак кылып сүйлөшүп көрбөйлүбү деп биз сүйлөшө алабыз. Бирок биздин ата энелерибиз башка мезгилде чоңойгондо алар ошондой ачык мындай кандайдыр бир
сезимдер башкача ошол жөнүндө
сезимдер жөнүндө талкуу кылганды билишпейт.
Мен ушу нуранын ушул жерине кошуп кетким келип атат да, темадан ошол узагыраак болуп кетипбизсин. Конфликт болот да, эми бул адамдын ортосундагы келишпестик болуп кетет да. Бирок ошону эле чечүү жолдорун үйрөнүшүп алышыбыз керек да. Анан жанагы айткан көбүнчө жанагы биз ачык эле айтыш керек, эгерде баланы жалгыз тарбиялап атса атасы же болбосо апасы көбүнчө жанагы жүктүү, эң биринчи эле жүктүү. Биз балага койгондо эле улуу болсо улуу деп эле улуу баласына жүктүү, кийинки инилериңди сен багышың керек, ошолорду сен
көтөрүшүң керек,
же болбосо жалаң кыз болуп калса, мына ал эркек бала болуп калса, ал эркек баланы аябай өйдө көтөрүп анан мындайча айтканда ал анан бап эстеп анан бул бизге ак жол той болуп келди, бир жакшылык алып келди, бизге сом ырыскы анын баарын алып келди десе бала ошону түшүнө алабы? Бала бул кудай, мен кудай турбаймынбы, мен баары сыйлаш керек, мен баары жакшы көрүш керек деп кабыл алат дагы, анан ошол менен жүрүп отуруп анан кийин ошону ата эне кайра ошондон талап кылат. Ошону мага мен сага эмнени көрсөтпөй чоңойттум, элден калтырган жокмун, бүт баарын окуттум деп. Биз ата энелерге дагы ошо түшүндүрүү иштери ошо үй бүлөлөр менен көбүнчө тыгыз иштегенде үй бүлөгө киргенде кээде бала менен сүйлөшүп отуруп эле ким болосуң дейбиз да, баланы ким болосуң десе, эгерде бала өзүнүн ички туюмунда балким ушу бир нерсеге жетпей турса чоң депутат болгусу келет. Эмне үчүн депутат болгусу келет? Депутат болуп ошо анткени ата энеси сен мени багышың керек. Жана сен айткандай мени багышың керек. Сен чоң кызматтарга президент керек болсо президент болуп мени багышың керек деген сөздөн бала ошону кабыл алат да, мен багышым керек деген. А эмне кылып багасың деп сураганда мен буга тамак ашап көрдүмбү, үй бүлө дене жетпей атат. Мына мамиле жетпей атат бири бирине болгон. Анан тамак аш жетпей атат кийимге. Ошону мына мен багышым керек деген. Анткени баланы кичинекей чагында эле ошо сылап отуруп эле ушул балам мени багат го. А бала кандай жол менен өсүп чоңойгонун аны экинчи даже оорунганда ойбой калабыз биз аны.
Ооба.
Анан бул багат го мени
ошентип парақорлорду чоңойтобуз деп.
Анан жана салыштырып атат анан бала тигинин жанагы баласы ата анасына энесине мындай сатып бердир деп материалдык жактан анан басым жасай беребиз дагы, анан керек болсо еще сен жакшы оку, мен сага мына белек сатып берем, жосо акча тыйын берем деп атыр. Анан кийин эле бала эмнени көрсө биз кайра чагылдырып ошону кайталаган деп да.
Ооба, ооба, абдан мындай бир татаал эмеде э бул маселеге чубап отурсаң кайра эле баары эле өзүнүн кичинекей кезибизге такалат, аны дагы чубасак ата энебиздин кичинекей кезине такалат, аларды чубасак алардын ата энеси ушинтип эле кете берет экен. Демек бул
анан мен ушул жерден
кичинекей кезден эле башталган бир психологиялык эмелер кетет экен да, э программалар, э
аны оңдосо болот. Мына кичинекей чагынан кыз бала жана таанып буюмдарды таанып айлана чөйрөнүп жатканда биз баарына тыюу салабыз дагы, анан жана өспүрүм өзгөчө куракта, татаал куракта биз аны баарына чакырабыз, кел мага жардам бер дейбиз. Анан мени мага оюңду айт дейбиз. Эгерде биз кичинекей чакта кемедей эле балага биз оюн айттыра албасак, анан чоңойгондо кыйнайбыз. Биз баланы тарбиялаганда кызбы эркек балабы, эгерде ошонун деңгээлинде өйдө туруп башкарбай, ушундай теңме тең отуруп чекесинен сылап сүйүп кандай болсо ошондой кабыл ал дагы анан ишеним көрсөтсөк, бала ошол өзгөчө өспүрүм куракта ошол оюн айткандык энеси сөз атасы менен жакын болуп оюн айта алат.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем-активист социолог Нура Садырбекова. Ата энелердин ортосунда же жубайлардын ортосунда сый мамиле болсун десек, биз ушундай четтен чыгып кетип, үстөмдүк кылып жүрбөй же бийлигибизди көрсөтүп жүрбөй, ошол сый мамиленин чегинде мамиле куруунун жолдору барбы?
Кайсы адам болбосун, ага өзүңө кандай мамиле кааласаң ошондой мамиле кылыш керек да, анан өзүңө тең көрүшүң керек. Билими кандай болот, бою кандай болот, келбети кандай болот, ага карабай ошондой бирдей мамиле кылсак, анан мен билимдүүрөкмүн, мен мындай, мен вообще шефмин деп туруп ар кимди мындай басмырласак ал туура эмес да.
Жоосо мен эркекмин деп.
Мен эркекмин деген көбүнчө да, же мен атаңмын сен, же мен сенин апаңмын, мен сени ошол төрөп кыйналып чоңойтконмун дегенде эле ал балага ошол биз өзүбүздүн мындай проблемаларыбызды, мындай комплекстерибизди үйүп коебуз дагы, ал туура эмес да.
Манипуляция да.
Манипуляция да
болот. Күнөө сезим.
Бардыгына бирдей мамиле кылсак, ошол жубайлар деле бири бирине бирдей мамиле кылып түшүнүп, бирөөсү азыр ушундай геймерство бар да, мен мисалы менин күйөөм телефондо оюн ойнойт да, мен макул сен ойно, бирок мен митингге барам дейм да. Ал телефондо оюн ойнойт эми бош убакыты болгондо, а мен митингге барам. Экөөбүздүн мындай ошол жерде урушкан, талашкан жерибиз жок да, биз ошону түшүнгөнбүз, бири бирибиз менен макулдашканбыз, болду.
Ошондой анын оюн ойногону сизге жакпаса дагы,
жакпайт эле албетте. Мен митингге барганым же протестке барганым ага жакпайт эле. Сен ал жерде эмне кылып жүрөсүң, ал туура эмес, мындай ал көп мындай активдүү эмес да, ошон үчүн ага туура эмес көрүнчү. А мага үйдө телефон ойногон жакпайчу. Ушул телефон ойногондон эмне пайда болот депчи.
Азыр өкөөбүз балдар менен баарлашпайбыз.
Албетте, ошентип ойлочумун, же мындай бир нерсе кыл, пайдалуу нерсе кыл дейт элем. А көрсө ал жумуштан чарчап келип, ошондо ойносо ал эс алат экен да, рахат алат экен. А мен мисалы площадька барып митингке барсам мага ошол жагат да, ошондой мындай консенсуска келиш керек да, бири бирин түшүнүп, ошол тандоосу бул туура, менин тандоом туура деп жакшы мындай мамиле кылыш керек да, эми сүйлөшүш керек.
Демек бул адамдын дагы мага жакпаган бир кызыгуулары, хоббиси, мага жакпаган бир тасмаларды көргүсү келет мисалы, же мага жакпаган бир нерселерди жасап эс алгысы келет. Ошону дагы мен кабыл алышым керек, анткени бул адам мен дагы ошо болгондой кабыл алуусун каалайм деген бир мамиле болуш керек да. Мен да кээде мисалы отуруп жумуштан стресс болуп, же болбосо баягы жашоодо ар кайсы нерселер болуп кетет го, анан биз көбүнчө балдардан чыгара алабыз го, жаныбызда ким алсызыраак болсо ошого эле биринчи орун эле кыйкырып баягы эмнетип салабыз да. Анан кээде ушинтип катуу катуу сүйлөп салып кайра отуруп калам да, мен азыр жөн жерден эле балама кыйкырып салдым депчи. Анан мен ойлойм, мен ушундай жөн эле отурган жеримен келе калып эле мага деле бирөө кыйкырып салса, мен кандай абалда болмокмун депчи. Ушунчалык кызаланмакмын, жиним келмек, эмнеге мага мындай мамиле жасап атат бул деген, эмнеге ушундай адилетсиздик көрсөтөт деп абдан мен ичимен жаман болуп, өзүмдү абдан да бир кемсинип калган абалда сезип калмакмын да, эмнеге мен баламда ушундай сезимдер жок деп ойлойм, эмнеге бул ушундай сезбейт деп ойлойм деп, анан кайра барып сен мени кечирип кой, мен азыр сенде күнөө жок, сен жакшынакай эле баарын жасап атасың, туура эле болгону гана мен өзүм бул жерден стресс болуп келгенимди сенден чыгарып алдым азыр, мен мындай кылбаганга аракет кылам, мен сени жакшы көрөм, сен баарын эле жакшылап атасың десем, анан деп калат да. Анан бирок кээде айтып калат, мынтип баштап келсем эле сен азыр кыйкырасың, анан беш минуттан кийин баягы кичине эметип жиниң тараганда келип кайра менден кечирим сурап мени жакшы көрөм деп айтасың да дейт. Мен билем да аны, а ошонун баарын да алдын алып эле кыйкырбай эле койсом эмне болот депчи. Анан ойлоп калдым, чын эле мен эмне үчүн буга чейин кыйкырардын алдында өзүмдү өзүм токтотуп ойлонбойм, э
кыйкырбай кандай ушинтип стрессти кантип чыгарсам болот деген дагы ойлонуп, мындай чоң иш да ал делечи, эми көбү андай кыла албайт да. Биз бат эле барып баарына кыйкырып ошентип батыраак ишибизди бүтүрүп алсак, ар кимге мындай өзүбүздүн оюбузду жеткирип алсак, барып жада калса муштап койсок, мындай уруп согуп ошентип ишти бүтүрүп анан түшүндүрсөк деген ой бар да. Ошол мисалы, ошол идеология биздин мамлекетте деле бар да. Мисалы адамдар өзүнүн оюн айтып митингке чыкса, келе калып эле милиционерлер тута калып кетип калат да. Мисалы биздин 8 мартта болгон маршыбызда делечи, аялдар эмнеге чыкты? Алар зомбулукка каршы чыкты. Макул чыксын, айтсын өзүнүн оюн, ошол статистиканы билишиптир, алар мындай изилдөө кылышыптыр, чыгышсын, сүйлөшсүн деген жок. Бизде барып эле күч менен эле жаптырып ушундай кылган ыкмалар иштейт да бизде деле, мына мамлекеттик неме деле уровень.
Ооба, Гүлнара эми деле айтып атпайбызбы, үй бүлөдөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин чыгып кеткен да бул, баягы саясатка чейин кетип калган чечим кабыл алууда, э мамлекеттик деңгээлде дагы карап отурсак бүт жерден эле баягы эптеп батыраак ооздорун жаптырып, батыраак баягы ошол жерден алып катып жок кылып киргизип ар жака тыгып эле жок кылып салыш керек.
Ар бир адам ошол биз айткандай ошол конфликт болобу, зомбулук болобу, кайсы болобу, ар бир адам өзүнүн абалын эле сезип ошого жараша мамиле кылат. Эгерде өзүнүн абалы мен азыр тынчтандырып болсом ал качып кетет, же болбосо жана силер айткандай жаап коет. Башка адамдын оюн жана сен айтып аткан баланын абалы кандай болсо деп, мындай психологияда муну эмпатия деп коет да. Башка адамдын абалын сезүү бул чоң, бул мындайча айтканда эрдик башка адамды сезген, ошого жараша боорукерлик каяктан чыгат бизде? Сөзсүз эле боорукерлик бирөөнүн жүгүн түшүрүп берип, же болбосо материалдык жардам эмес. Буганын дагы ошонун ички сезимин, капаланып турса ошонун кайгысын тең бөлүшүп, ошого мындайча айтканда кайра айтып, кеңеш айтып, жакшы сөз айтып, айтып атпайбызбы баланы кандай экенин? Биз урушуп койдук, анан башка бөлмөгө кирип кеттик, бала кандай болду? Бала кайыш айткан жок, бирок кыймыл аракеттер менен көрсөтүп атат. Ал эми кантип тарсылдатат,
чүнкөнүп
жатып алат, эшикке чыгып кетет. Анан муну ошентип атыр, балдарды биз өзүбүздөн алыстатып отуруп эле, анан жанагы башында дагы айтып кеттик, биз эгерде бала суицидтик акыбалга чейин жеткирген жана ушул эле ушул акыбал ушундай эле акыбалдарда үй бүлөдөгү жүрүм турум үй бүлөдөгү бири бирибизге кылган мамиледен эле анан бала каяктан мындай болуп калды деп анан эң акыркысын издеп баштайт да. Жок, ал эң акыркысы эч качан болбойт. Ал ойлор тетигинди баштап эле үйдөгү ата эненин же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнүн жүрүм турумунан эле ошол мамилесинен эле ошол акыбалга калтып калат.
Анда азыр ошол берүүнүн бир жыйынтыгын талкуусун жыйынтыгын чыгаралы. Жалпысынан ошол мисалы ар бир адам өзүнүн ичиндеги баягы башкаларга болгон мамилесин сүйлөгөнүн биз өзүбүз дайым баягы баамдап отуруп азыр балким ушул берүүдөн кийин бизди көрүп уккандар отуруп чындап эле мен да абьюзер эмесминби балким менин балдарыма жубайыма же болбосо бир туугандарыма ушундай мамиле жасайттырмын деп баягы ойлонуп калган адамдарга жалпы бир мындай бир кадамдарды же бир эки бир кеңеш бере аласызбы ушундай абьюзивдүү мамиледен чыгуунун кандай жолдору бар кантип биз өзүбүздүн ушундай жүрүм турумубузду токтотуп алабыз
биринчиден ошол өзү инсан өзү мен абьюзермин деген суроо берсе ошо бул бир чоң кадам да ал ойлонуп баштайт ушул жерде мен туура кылдымбы мен эч кимди капа кылбадымбы деп уже ойлонгон чоң кадам болот анан кийин эми азыр интернет деле бар бардын да окуса болот абьюзер бул абьюзивдүү мамилелер бул кандай болот биринчи кадамы кандай экинчи кадамы кандай ушундай телеберүүгө келип сүйлөгөнүбүздө эле бул чоң мындай маалымат да ошол билбегендерге бат эле чечиш кыйын бирок ойлонуп башташ керек да
адам эч качан мүнөзү менен төрөлбөйт темперамент менен гана төрөлөт анан мүнөздү өзү жана калыптандырып алат кимдир бирөөнү ошону кайталайт көрсөтөт анан аны өзгөрсө болот ал өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн колунда анан мен ата энелерге айтат элем ушу өзгөчө бала тарбиялаада сөзсүз адам капаланат өзүнүн ички сезимдерин сыртка чыгаргысы келет эмоциясы менен билгизги келет бирок ошону дагы чек койсо жанагы көзөмөлдөсө өзүн өзү баалоосу жогоруласа меники бүттү мен ушундай калдым деген болбойт анан балдар мисалы үчүн балдарды мени чоңойгондо мени жакшы көрөм деп айт деп кыйнабай биринчи балага мен сени жакшы көрөм мен сени үчүн бактылуумун мен сени сүйөм деп айтса эгерде бала ошону бир эки күн кайталагандан кийин бала өзү эле айта баштайт күлүп эле күлүп эле көздөрү жадырап эле жайнап эле айта берет ошондой эле үй бүлө мүчөлөрү деле бири бирине ички жакшы сезимдерин айта барса алар кайра ошону кайталай берет бул бат эле ар бир адамдын өзүнүн колунан анан биз айтып аткан чоң мамлекеттин өсүшүнө мына бири бирибизге кылган мамилебизден да баштасак болот деп айткым келет
чоң рахмат ушу менен анда берүүбүз аягына келип жетти бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду мен атым Алия Суранова бүгүн биз мен абьюзер эмесминби деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк студияда бүгүн мени менен психолог Гүлнара Жасоолова жана фем активист социолог Нура Садырбекова болду студияга келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар
эжесиңдилер кийин уруңуз
өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр курс талкуулар ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда
элге түшүндүрүү жасабайт белең силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы силер
эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеримде отурдум күйөөм болсо тийбегиле ага тийбегиле деп атат мени урсаңар мени ургула буга тийбегиле деп атат да ошол жерде
биз негизи бандитский мамлекетпиз аны ачык эле айтыш керек бизде эки президент качкын өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон бизде азыр үч премьер министр камакта отурат
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек
айылдык кеңештин депутаттары район область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн
сиз милициянын полковнигисиз да туурабы
билбейт экенмин аны
таза жол менен байыган карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен уур кесипти жол менен байыган олигархтар
ошол эле көздөр ошол эле сөздөр ошол эле колодор
сыйрактан бөлүк чыгарган кырдаалда турабыз
лтр телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат
берүүнүн архивин азаттыктын ютубтагы каналынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз
азаттык акыйкат ак сөз ачык коом
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.